ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์
12นาฬิกา41นาทีนะครับกลับมา101 Talk นะครับลั่นกลองร้องทุกข์นะครับไปตามโครงการนี้กันหน่อยนะครับโครงการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ร่วมพูดคุยนะครับนายแพทย์ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่าสปสช.ท่านเลขาอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับนายแพทย์ศักดิ์ชัยครับสวัสดีครับคุณหมอศักดิ์ชัยครับ
ครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
ได้ยินครับได้ยินครับนะฮะชัดเจนครับนะครับตกลงมีการขยายต่อยอดนะครับโครงการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย
์เรื่องนี้ก็คงต้องดูจากข่าวเรียกจากสถานการณ์ที่เป็นจริงนะครับในภาพของการระบาดของโควิดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นส่วนที่เราเสริมเข้ามาเพื่อทำให้ประชาชนปลอดภัยแล้วก็ผู้ให้บริการก็ปลอดภัยในเรื่องของการได้รับบริการทางการแพทย์ก็คือเรื่องรับยานะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยว่าจะยาวนานขนาดไหนเนี่ยก็คงขึ้นอยู่สถานการณ์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามให้ประชาชนมีหลักประกันในเรื่องของการได้รับยาที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ต้องติดเชื้อครับแล้วก็ในฐานะที่วางไว้เบื้องต้นก็คือว่าถึงประมาณสิ้นเดือนกันยา
ครับครับครับเอ๊ะโครงการดังกล่าวเนี่ยที่ผมได้ตามเนี่ยอันนี้เริ่มมาก่อนที่จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ถูกไหมครับท่านคุณหมอศักดิ์ชัย
จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่พยายามให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นนะครับ
ครับ
เริ่มแรกในเราเป็นเรื่องของร้านยานะครับ
เวลาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอยาแต่ว่าไปรับยาร้านยาใกล้บ้านใช่ไหมครับ
เพราะที่นั่นจะมีเภสัชกรเนี่ยอะไรต่างๆให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้การแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง
ครับครับ
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไปใช้บริการเยอะพอสมควรแล้วก็พอดีมีสถานการณ์โควิดก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เรียกว่า distancing นะครับ
ครับ
ก็คือว่าไม่ต้องมาโรงพยาบาลก็อันนี้ก็เป็นตัวที่เสริมเข้าไปนอกจากที่เขาไปรับยาที่ใกล้บ้านแล้วบางส่วนนี้ก็ไม่สามารถมารับได้ก็สามารถที่รับทางไปรษณีย
์ครับ
ครับนี่ก็ส่วนที่เสริมเข้ามาครับ
รับยาทางไปรษณีย์นี่หมายถึงว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆลักษณะของยาที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะของยาประเภทโรคนั้นๆใช่ไหมครับถึงจะเข้าไอ้โครงการดังกล่าวนี้ได
้ครับโดยหลักการก็จะมีสัก3กลุ่มนะฮะคนไข้กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ฉุกเฉินหรืออะไรต่างๆคนที่คงไม่ได้มีปัญหาอะไรต้องมาโรงพยาบาลก็ต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคร
ับ
กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เค้าเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่ยังคุมอาการไม่ได้ที่แพทย์จะต้องดูแลนะฮะกลุ่มนี้ก็คงจะต้องมาโรงพยาบาลหรือไม่ก็ต้องใช้ระบบที่เรียกว่าเทเลเฮลหรืออะไรต่างๆที่เราก็พยายามจัดระบบให้กับผู้ป่วยใหม่ในการที่จะมาใช้บริการที่ง่ายขึ้นนะครับโดยพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลกลุ่มที่3นี่ก็คือกลุ่มเหล่านี้ฮะคือกลุ่มที่ค่อนข้างจะคงที่แล้วเช่นน้ำตาลดีความดันดีนะฮะสุขภาพจิตโรคจิตต่างๆดีแล้วอะไรทำนองนี้ฮะคือคุมอาการได้แล้วกลุ่มเหล่านี้แพทย์ก็จะเป็นคนวินิจฉัยแล้วก็จัดกลุ่มนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนว่าโอเคนะเรื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะรับยาที่ร้านยาตรงร้านนู้นร้านนี้หรือไม่ก็รับทางไปรษณีย์ก็มีการพูดคุยกันก่อนให้เรียบร้อยนะครับ
เป็นการให้ทางผู้ป่วยผู้ที่ไปรับการรักษาเนี่ยเขาเรียกว่าจะรับยาร้านยาใกล้บ้านหรือว่าเป็นบริการถงยาเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ถูกไหมครับ
ถูกต้องครับหรือไม่ก็มารับที่โรงพยาบาลแต่ว่าก็ต้องเป็นรักษาที่ distancing นะครับก็เป็นทางเลือกครับก็ให้ความสะดวกกับประชาชน
ครับแล้วที่ผ่านมาฮะท่านเลขาครับที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มดำเนินโครงการกันเนี่ยตามข่าวบอกว่าเริ่มกันมาตั้งแต่8เมษายนนะครับ
ครับผม
เท่าที่ทำกันมานะฮะแล้วมีการขยายโครงการออกไปเนี่ยมันผลตอบรับเป็นยังไงแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงบ้าง
คือที่ผ่านมาเราเริ่มตั้งแต่วันประมาณวันที่7เมษายนนะคร
ับ ครับ
ก็ประมาณทั้งเดือนกว่าแล้วก็อัตราการใช้บริการขนาดนี้ก็มีประมาณทั้ง400โรงพยาบาลนะครับที่เข้าโครงการเพราะเราให้สมัครใจ
ครับ
นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิภาคหรือว่าประเภทอะไรต่างๆก็ตอนนี้ก็มีผู้ป่วยที่ประสงค์รับยาแล้วประมาณสัก 40,000 ถึง 50,000 ครั้งที่ผ่านมาในรอบ1เดือนนะครับก็มากขึ้นเรื่อยๆครับมากขึ้นเรื่อยๆก็ปัญหาจริงๆแล้วเราห่วงก็คือเรื่องคุณภาพนะฮะเพราะยาไม่ใช่วัสดุโดยทั่วไปนะครับก็เป็นว่าไปแล้วได้ทานไหมทานแล้วทานตรงเวลาตามเวลาที่เราต้องการไหมนะครับ อนนี้เราก็จะเสริมในเรื่องที่เรียกว่าเทเลเฮลก็คือว่ามีการก่อนจะรับยาก็ต้องมีการพูดคุยกับแพทย์นะครับส่วนที่สองก็ไปสามารถไปปรึกษาที่ร้านยาที่เราอยู่ในโครงการเราได้อะไรต่างๆนะครับ เพื่อทำให้คนไข้มีความมั่นใจในเรื่องของยาว่าได้กินแล้วเนี่ยคุมโรคได้นะอะไรต่างๆนี้ฮะก็เป็นเรื่องของคุณภาพที่จะต้องเกิดขึ้นในที่เรียกว่า new normal ในอนาคตไปเลยนะครับเรียกว่าระบบบริการในอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นภาพนี้แหละครับ
ครับครับผมเข้าใจไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้าสมมติผมไปใช้บริการที่โรงพยาบาลผมมีอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยเป็นโรคที่ควบคุมอาการได้เนี่ยถูกไหมครับแล้วก็ใช้ยาในลักษณะแบบนี้ผมก็รอรับยาที่บ้านส่วนกระบวนการในการในความเข้าใจกันว่ายานี้กินยังไงอันนี้ผมกับทางคุณหมอคุยกันเป็นที่เรียบร้อยถูกไหมครับ
ครับผมคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือว่าพอคุยเรียบร้อยแล้วก็ครั้งแรกก็คงรับยาที่โรงพยาบาลไปก่อนหรือไม่ก็จะกลับบ้านเลยก็ได้ถ้าลงทะเบียนเรียบร้อย
คร
ับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดวันสองวันยาก็ไปส่งเพราะว่าเราส่งร่วมมือกับทางไปรษณีย์นะครับในการที่ส่งยาเป็น EMS ไปถึงบ้านโดยตรงนะคร
ับเป็นลักษณะ EMS ด้วยครับ
ครับ EMS เลยครับเราประมาณวัน2วันก็คงถึงนะครับ
เรื่องบรรจุหีบห่อเรื่องอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดมหาชนไปรษณีย์ไทยจำกัดเขาเป็นผู้ดำเนินการถูกไหมครับ
ครับเขาจะเอากล่องพัสดุต่างๆไปวางให้ที่โรงพยาบาลทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะรับส่งทุกอย่างดูแลเรื่องความปลอดภัยยกเว้นการบรรจุยานะฮะการบรรจุยาในโรงพยาบาลต้องเป็นคนบรรจุนะครับแล้วก็ส่วนแพ็คกิ้งส่วนอะไรต่างๆทางไปรษณีย์ก็รับไป
ครับครับครับครับ
ส่วนนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายให้กับไปรษณีย์ไปในขณะราคาเหมาจ่ายนะฮะเป็นลักษณะครั้งละประมาณ50บาทนะครับรวมการสูญเสียรวมแพ็คกิ้งด้วยนะครับสามารถที่จะแพ็คกิ้งได้ด้วยว่ายาไปถึงตรงไหนอย่างไรอะไรต่างๆในกรณีที่เป็นปัญหานะครับ
นะครับแล้วทีนี้พอมีการขยายโครงการแสดงว่าก็ได้รับการตอบรับแล้วมันก็สอดคล้องกับสภาวะในสถานการณ์ใหม่เนี่ยนะฮะวิถีใหม่ new normal อะไรต่างๆนี่แสดงว่าก็ได้รับการตอบรับเยอะสิฮะอย่างนี
้ครับผมแล้วการตอบรับค่อนข้างสูงแล้วก็จำนวนปริมาณก็มากขึ้นเร็วขึ้นมากครับตอนนี้ก็หลายโรงพยาบาลเป็นก็โรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยนะซึ่งประชาชนมาจากรอบอำเภอต่างๆเนี่ยก็ได้รับการตอบสนองแล้วก็ประชาชนก็ชื่นชมนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือว่าเราประสานกับที่เรียกว่าระบบสตแล้วก็อสมด้วยนะครับในการไปช่วยดูในเรื่องคุณภาพต่างๆนะครับในบางพื้นที่ก็มีขนาดถึงขนาดอสมไปส่งยาเองจากระบบสตก็มีนะฮะก
็
ให้ไปรับยาที่ระบบสตอะไรทำนองนี้ก็ทำได้นะฮะ
ก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่กระบวนการอาจจะระบบไปรษณีย์อาจจะไปถึงจุดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็
ต้องถึงบ้านนะ
เอาไปถึงบ้านเลย
ไปถึงบ้านอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีคนไข้ไม่มั่นใจบอกว่าให้เขาจะขอไปที่รปสต อย่างนี้นะฮะเพื
่
อที่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณยังไงต่างทางโรงพยาบาลก็จะจัดไปที่รปสตให้
ครับ
คนไข้ก็ไปที่รปสตให้ได้และก็เป็นระบบของการที่สร้างช้อยให้กับประชาชนในการที่จะใช้บริการตามวิถีชีวิตที่ชาวบ้านต้องการสะดวกที่สุดของชาวบ้านนะครับเอาง่ายอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราวางไว้ครับ
ครับครับในแง่ของการลดความแออัดในโรงพยาบาลของผู้ที่ต้องรอยาต้องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีผลดีมากน้อยขนาดไหนฮะคุณหมอศักชัย
คือประเด็นเดือนเมษาที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยนอกเนี่ยลดไปเกือบ 40%
แต่มันสถานการณ์โควิดด้วยถูกไหมครับ
กำลังจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะในเรื่องรับยานะผมก็ไปว่าเป็นเรื่องโควิดด้วยก็ต้องดูระยะยาวต่อไปว่าเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็เฝ้าระวังคนไข้อยู่ครับว่าได้กลับมาสู่ระบบปกติอย่างไรนะครับแต่ว่าจากโครงการอย่างนี้ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยชื่นแล้วก็ชอบแล้วก็มีคุณภาพก็สามารถที่จะมั่นใจได้ที่เมื่อไหร่ที่คนไข้มั่นใจการระบบของยาอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้แล้วก็สะดวกไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ารถค่าราอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็คงต้องมายังมาที่โรงพยาบาลก็ต้องประเมินเพราะเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมของคนนะครับ
ก็จะเก็บข้อมูลมาประเมินนะฮะหลังจากต่อยอดโครงการนี้ออกไปถูกไหมครับ
ครับมีวิจัยประเมินผลเป็นระยะครับว่าเป็นยังไงบ้างแม้กระทั่งต่อไปในเรื่องร้านยาเนี่ยจะเป็นรักษาที่เอาแค่ใบสัญญาแล้วไปรับยาที่ร้านยาเลยไม่อีกเป็นลักษณะคล้ายๆต่างประเทศเลยก็
ครับครับเอ๊ะโครงการที่คุณหมอศักชัยว่าเนี่ยรับได้ใบไปแล้วก็ไปร้านยานี่อันนี้เริ่มทำกันแล้วถูกไหมครับ
อันนี้ทำตั้งแต่มีนา
ทำก่อนโครงการนี้ด้วยซ้ำถูกไหมฮะ
ครับทำก่อน
แล้วโครงการนั้นได้รับการตอบรับมากน้อยขนาดไหนครับเสียงสะท้อนเป็นยังไง
ก็ได้ดีครับก็ขณะนี้หลายโรงพยาบาลแล้วก็ร้านยาต่างก็ตอบสนองดีแล้วก็ประชาชนก็ชื่นชมเพราะว่าเขาได้มีการได้นั่งคุยกับเภสัชกรนะครับแล้วก็ยาเก่าๆทั้งหลายมานั่งคุยว่ายาตัวนี้ทานได้ไม่ได้นะครับจะต้องคืนยังไงอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้ค่อนข้างสูงนะครับเราอยากจะให้ไปที่ร้านยา
ครับ
เพราะว่าถือว่ามีคุณภาพนะฮะแล้วก็ปรึกษาหรือได้มีปฏิสังคมกับเภสัชกรนะครับแต่บางทีก็โอเคเขาอยากอยู่ที่บ้านก็มีทางเลือกให้ประชาชนครับ
กรณีส่งยาเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์เนี่ยอันนี้ทางผู้ป่วยเนี่ยต้องไปพบคุณหมอก่อนถูกไหมครับ
เราจะมีจริงๆแล้วเนี่ยถึง
หรือว่าใช้ระบบเทเลเฮลส์เลย
ครับเราพยายามสร้างระบบเทเลเฮลส์ขึ้นมาแล้วก็ต่อไปในถึง3เดือน6เดือนก็บางโรคก็ต้องนัดเจอแพทย์ครับ
อ๋อครับแต่ลักษณะยาอาจจะเหมือนเดิมอาจจะเพิ่มนั่นนิดๆหน่อยๆอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างทางคุณหมอกับทางแพทย์คุยกันถูกไหมฮะทางคุณหมอกับทางคนไข้คุยกันส่วนกระบวนการยาเวชภัณฑ์อันนี้ทางระบบไปรษณีย์ทางจัดส่งให้อยู่แล้ว
ครับเพราะไปรษณีย์เป็นแค่โลจิสติกส่วนหนึ่งที่เราเป็นคนติดคร
ับ
ต่อไปอย่างแล็บรถก็อาจจะไปจอดข้างนอกได้แล้วก็เอาผลแล็บให้ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แพทย์ดูไม่ต้องไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลอันนี้ก็เขาอยู่ในกระบวนการที่จะเตรียมการสำหรับประชาชนในอนาคตต่อไปในการจัดระบบบริการโดยทั่วไปครับ
ในอนาคตถามคุณหมอศักดิ์ชัยมันจะมี
ก็จะประมาณปีนี้ปีหน้าเนี่ยฮะไม่น่าเกินเลยนี้เพราะก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่อยากได้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพครับแต่ต้องอยู่ภายใต้คุณภาพนะฮะไม่สะดวกแบบไม่มีคุณภาพไม่ได
้หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยรอรับผลเนี่ยรอที่บ้านได้เลย
ครับผม
จะเริ่มประมาณสักภายในปีนี้นะครับ
ก็พยายามจะเร่งรัดครับขณะนี้กำลังดูว่าจะมีโรงพยาบาลไหนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการอะไรต่างๆครับเพราะตรงนี้ต้องอยู่ที่ความพร้อมของแพทย์ความพร้อมของหน่วยบริการแล้วก็เครือข่ายต่างๆด้วยครับต้องมาจัดระบบให้มันมีความเชื่อมั่นด้วยว่าเมื่อคนไข้ได้รับยาสุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านกระบวนการที่มีคุณภาพที่ทำให้คนไข้เนี่ยควบคุมโรคต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้ครับนั่นเป็นหลักการพื้นฐานที่เราวางไว้ส่วนกระบวนการจะเป็นยังไงนี่ไม่ยากครับก็พยายามที่จะจัดขึ้นมาครับ
ถ้าได้รับความนิยมนะครับแพร่หลายมากขึ้นนี่มันไปเรื่องงบประมาณจะมีปัญหาไหมครับหรือว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่อครั้งก็ไม่เยอะนะฮะเห็นตามการที่บอกว่าอัตราเหมาจ่ายนี่50บาทต่อพัสดุเอง
ครับผมเชื่อว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมจะลดลงเขาก็โดยรวมก็คือหนึ่งประชาชนไม่ต้องเสียค่าเดินทางใช่ไหมฮะที่ต้องมารับยาไม่ต้องเสียเวลานะครับอะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถถ้าเราจัดส่งจำนวนเยอะแล้วก็ได้คุยประชาชนแล้วอาจจะลดราคาลงได้อะไรต่างๆนะครับอันนี้มันอยู่ในแผนงานที่เราสามารถที่จะปรับนะฮะในเรื่องการพัฒนาในเรื่องของความประหยัดนะฮะได้มากขึ้นครับ
อันนี้โรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการหมดแล้วหรือยังหรือว่าบางโรงพยาบาลอาจจะยัง
ครับ400กว่าแห่งรัฐยอยสมัครมาเรื่อยๆครับเพราะพวกนี้ต้องมีการขึ้นทะเบียนแล้วมีการดูว่าความเหมาะสมอะไรต่างๆด้วยคือโรงพยาบาลทั้งหมดในประเทศไทยเราทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบของหลักประกันมีประมาณ1,000 กว่าแห่งนะ1,200
เข้าโครงการประมาณเท่าไหร่ฮะคุณหมอ
400กว่าแล้วฮะตอนนี
้อ๋อก็ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่ค่อยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นะ
ขึ้นเดียว
อ๋อถ้าเทียบกับระยะเวลาก็ต้องถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะ
ครับแล้วก็ขึ้นมากในเดือนเดียวเลยก็ถือว่ารวดเร็วฮะ
ครับก็หวังไหมฮะว่าอนาคตจะไปถึงว่าโรงพยาบาลทั้งหมดทั้งภาครัฐทั้งเอกชนที่อยู่ในสปสช.เนี่ยจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้หมดเลย
ก็ต้องวิจัยประเมินผลนะครับว่าในส่วนที่ประชาชนได้รับผลสุดท้ายนี่เป็นยังไงก่อนครับว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมการได้รับยาแล้วได้บริโภคยาไม่ยาเหลือยาทิ้งอะไรต่างถ้ามันเกิดผลเสียมากกว่าก็ต้องมาปรับนะครับแต่เราคิดว่าคงสอดคล้องคิดว่าคงสอดคล้องกันหนึ่งโควิดยันที่สองสอดคล้องกับพฤติกรรมของสังคมพอสมควร
มันก็ต้องดูผลการประเมินดูผลการวิจัยด้วยว่าโครงการมันนำไปสู่อะไรอย่างไรนะฮะ
เช่นร้านยาเนี่ยเราวิจัยประเมินผลมา3 เดือนก็โดยสวรสนะฮะของสถาบันวิจัยสาธารณสุขก็ ชื่นชมว่าระบบค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพประชาชนได้รับบริการที่ดีนะ
อันนี้ผ่านร้านอันนี้ผ่านร้านขายยานะครับครับครับ
ต่อไปเราจะเปิดทั้งประเทศเลยร้านยาที่มีคุณภาพไม่ต้องสมัครนะฮะ
ครับ
อะไรนี้ก็จะขยายผลนี่ก็จะขยายผลต่อไป
อันนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะรบกวนทางท่านคุณหมอศักดิ์ชัยในโอกาสต่อไปนะครับ วันนี้เป็นประโยชน์ยิ่งนะครับขอบพระคุณครับ
ครับ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนานะครับเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะพอจะเห็นภาพออกอันนี้ก็เห็นนะฮะก็นำมาฝากกันนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับทางด้านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะครับคุณก่อกิจดันชัยวิจิตรนี่ก็พูดถึงเรื่องความร่วมมือกับสปสช.อันนี้แถลงข่าวกันไปเมื่อวานนะครับบอกว่าไปรษณีย์ไทยจำกัดเนี่ยได้มีส่วนร่วมดูแลผู้ป่วยนะฮะโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยคิดค่าจัดส่งพัสดุเนี่ยอัตราเหมาจ่าย50บาทต่อพัสดุ1ชิ้นเนี่ยนะครับทั้งนี้นะฮะทั้งในส่วนของน้ำหนักพัสดุระยะทางในการจัดส่งซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเนี่ยมีโครงข่ายจัดส่งยาและเวชภัณฑ์เนี่ยให้ผู้ป่วยได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเขตเมืองพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ยังจัดส่งได้อย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นะครับแล้วก็มีระบบตอบรับนะฮะเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในกรณีที่มีจำนวนโรงพยาบาลร่วมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยรวมถึงขยายไปยังกลุ่มโรคเพิ่มเติมนะฮะระบบการจัดส่งของเราเนี่ยยังสามารถรองรับได้นี่ไปรษณีย์ไทยเขาบอกแล้วก็เตรียมที่จะพัฒนามาตรฐานการจัดส่งยาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการเตรียมที่จะเชื่อมโยงการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยในสิทธิประกันสุขภาพอื่นด้วยนะฮะนะครับทั้งนี้ในอนาคตหากบริษัทมีการจัดส่งที่มีปริมาณมากขึ้นในส่วนของราคาเหมาจ่ายก็อาจจะปรับลดได้กว่านี้นะครับตามกลไกด้านราคาอันนี้เขาดำเนินการในส่วนของสปสช.นะครับถ้าสิทธิประกันสุขภาพอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวตามมาดูในอนาคตนะฮะเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับผมปิดท้ายช่วงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าโดยเรื่องของมาตรการที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยานะครับเมื่อวานทาง Facebook ไทยคู่ฟ้านะครับโพสต์ข้อความอย่างนี้ครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งพิจารณาช่วยเหลือคนไทยทุกกลุ่มเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด-19 นะครับขณะนี้กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มหลังจากที่ได้ออกมาตรการเราไม่ทิ้งกันแล้วก็เยียวยาเกษตรกรมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็พูดถึง4กลุ่มที่กำลังพิจารณานะฮะรัฐบาลกำลังพิจารณาประกอบด้วย1กลุ่มเปราะบางก็คือเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มนี้ประมาณ13ล้านคนนะครับซึ่งจะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับกลุ่มนี้จะมีประมาณสัก 2.4 ล้านคนมีกระทรวงการคลังนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จกลุ่มนี้จะมีจำนวนประมาณสัก 1.7 ล้านคนโดยกลุ่มนี้นะครับจะยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ธนาคารออมสินธ.ก.ส.แล้วก็ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาขออภัยธนาคารกรุงไทยครับทุกสาขาระหว่างวันที่18ถึง29พฤษภาคมแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉินอันนี้จะมีประมาณสัก1ล้านคนโดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลนะฮะกำลังพิจารณานะฮะไม่รู้ว่าจะดำเนินการอะไรอย่างไรนะฮะแต่ว่า4กลุ่มนี้รัฐบาลเขาไม่ทิ้งนะฮะก็ฝากกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรื่องคลินิกสุขภาพนะครับอยู่กับคุณประพุทธสุวัฒนานะฮะช่วงนี้ของผมลากันไปตรงนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์